bid dit met al jou krag. En dan sê, vra die Heilige Gees om die woord van God in jou hart in te brand, sodat dit deel word van die manier waarop jy dink en elke dag jou handel en jou wandel met die Here. In hierdie gebed gaat ek nou vir u inlei, dierbares. En hierdie gebed begin so: in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en u hou alle dinge deur u magswoord in stand. U woord staan vir altyd vas in die hemel, en u het u naam en u woord bo alles gestel. U woord is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante, en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dat beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. U woord is soos 'n vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word. U woord is die swaard van die gees, en so sal elke woord wat uit u mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na u toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat u gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor u dit gestuur het. U wat u self deur die woord openbaar, open ook my verstand om die skrif te verstaan, en gee my deur u gees openbaring dat ek u kan ken. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En wanneer u woord vir mense oop gaan, bring dit lig, gee dit insig aan die wat nog onervare is. Laat u woord my op die regte pad toe. Moet tog nie dat enige kwaad oor my die oorhand kry nie. U het die woorde wat ewige lewe gee, en die woord wat u gegee het is die gees wat lewend maak. U woord bly altyd by my, en ek leef van elke woord wat uit u mond kom. Aan u woord hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Dankie dat u woord my regsnoei, en dat ek dit my lewe skoon kan hou deur dit te hou aan u woord. Dit is u woord wat my genees en my aan die dood laat ontkom. Daarom plaas ek my hoop en vertroue in u woord. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. U bepalings is regverdig, dit staan vas. U woorde is so silwer wat oor en oor in 'n oond gesuiwer is. Ek kan u vertrou omdat u woord suiwer is. Hoe aangenaam is u woord, soeter as honing in die mond. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. U onderwysing is betroubaar. Dit gee wysheid die wat onervare is. U woord is soos goud, ja, selfs soos baie goud, soeter as honing uit 'n druppel as 'n honingkoek. Ek laat my daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Here, laat u woord in ons bly, sodat ons u wil kan doen. Here Jesus Christus, die lewende woord van God, u is die weg, die waarheid en die lewe. As ek in u bly en u woorde in my, sal ek ontvang wat ek van u vra. Vestig u woord in ons stede en nasies. Here, laat dit kragtig groei en versprei. Die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. Heilige Gees, Here, ek erken en aanbid U as God en die Here. Die Gees wat van die Vader uitgaan, die ewige Gees, die lewensasem, die gees wat in die begin oor die waters gesweef het. Here, U is die nuwe gees, die goeie gees van God, die getuie van die Vader, die almagtige, alomteenwoordige, alwetende gees van God, die krag van omhoog. Here, vir ons mense is U die krag van omhoog, die gees van wysheid, die gees van insig, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis van vrees vir die Here, die gees van die Here. U is die gees van vryheid, genade en smeking, die gees wat verteer, die gees wat oordeel, die gees wat salf, die gees wat skep en nuwe lewe laat uitspreid. Here, U is die gees wat op ons uitgestort is en U is die gawe van God. U is ook die gawe van Jesus Christus. Here, U is die asem en die teenwoordigheid van God binne in ons. Here, U is die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, die een wat hom bevestig het. En daarom kan ek in hierdie aand hier, Here, maar net weer eens voor die troon van genade kom verskyn. Here, ek wil weer eens hoe kom bid, Here, dat U self nou die woord, Here, wat ek vanaand, Here, sal spreek, dat U deur die Heilige Gees, Here, mense se harte vanaand weer sal aanroer en sal aanraak, my God. Here, ons kom bid vanaand, Here, vir 'n bonatuurlike krag van die manifestasie, Here, van die Heilige Gees in elke mens se lewens vanaand, Here. Here, ek kom maar nederig voor die troon van genade, Here, en daarom vra ek U, Here, terwyl ek nou in afwagting, Here, voor U op U die Here wag, Here, dat U Heilige Gees, Here, my man net sal lei, Here, dat ek my net sal sê, so sê die Here van die leerskare, Here, en so kom bid ek, Here, trek dan so oor ons om vanavond in die diens, Here, my net so onder die kostbare bloed van die Lam van God, Here, ons het in hierdie tyd, het ons U so nodig, Here. Here, daarom vra ons die Here, kom maak dit stil in ons harte vanaand. Here, maar dat ons net in die eindfluistering van die Heilige Gees se stem, Here, alleen in ons harte en besonder, Here, kan kom hoor. Here, want die wêreld daar buite, Here, is so boos, Here, ons het nie rustig, daar is geen stilte nie, maar ons vra, Here, dat U dit nou in hierdie oomblik, in hierdie uur, hierdie minuut, hierdie sekonde, Here, vir ons rustig en stil sal laat maak. Here, ek kom dan vanaand. Here, so terwyl ek kom na U toe, Here, vra ek, Here, dat ek sal verdwyn. Here, maar dat U Gees, Here, so sal kom verskyn. Ek bid dan so in Jesus se aloorwinnende naam, met eer en baie, baie danksegging alleen. Amen en amen. Vanaand wil ek elke een minuut weer so bemoedig met die woord van die Here. 17 jaar gelede het 'n geestelike suster van ons vir my 'n pak klere gegee. Dit was die pak klere van haar oorlede man. En sy het gesien dat die pak klere vir my gaan pas. Ek het die pak klere gevat, maar het gepas. Broek, ja, het was effens 'n bietjie groot, maar mens kon hom natuurlik weer inweer. Ek het nog even koelie rijtje geken nie. Maar hy was so sê dat gedoen het, ek weet. En binnen in die baadjie sak, een van die binnenste baadjie sakke, ek wil gou die woord van die Here lees. Binnen in een van die baadjie sakke, was 'n papiertjie wat die man binnen in sy baadjie gelos het. Hy was nie gelowig nie. Maar toe ek die papiertjie oopmaak, sien ek, dit is wat daar geskrywe staan. Maar daar is 'n ander vertaling, wat die ook vir u ook gaan wys. Selfde wat miskien maar in Lukas of in een van die ander evangelies. In Matteus 12 vers 32, staan daar geskrywe, as iemand iets teen die seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. 17 jaar gelede het ek dit nie verstaan nie. Sy het vir my gevra wat dit beteken. Maar my verstand was nog nie geopen deur die Heilige Gees om dit met haar mee te deel nie. Jy weet, en toe ek hierdie boek gister, ek berei my nooit 2 weke voor die tyd voor en gaan te kere met die boek en die Bybel en al die skrifte en goed is nie. En dan kom staan hier die Gees van die Here vir jou aan 'n boodskap. en het heeft me van niet veel voorbereid. Gister toe ek hierdie boek van Perry Stone, daarom het ek hier geblei, en gister toe sien ek, jeslikke, hoofstuk 13, die thema hier opskrif is hier, kan een ware Christen die onvergeeflike zonde pleeg? Ek wil graag dat iemand van haar net een bykie geduld mee, ek gaan vir u net lees, die skrifgedeeltes wat ek van tyd tot tyd vir u gaan alle en dan voorlees, die wat notas wil maak, ek kan achter in afhoop van die dienst, kan ek die boeven iemand geskryf, net die skrifgedeeltes leer. Ek weet, hy skryf en hy sê, baie jare gelede, aan die begin van sy bediening, het hy by geleentheid in die klein dorpie Whitmer, West Virginia gepreek. Daar was die aand omtrent 25 mense in die kerk, en om die een of ander rede, het sy boodskap oor die ongereddes gehandel. En toe het die gemeente nooi om vorentoe te kom vir voorbidding, het die hele gemeente wat hoofsaaklik uit gelowiges bestaan het, die uitnodiging aanvaar om vir verlore familielede te bid. Almal, behalwe een vrou wat heel agter in die kerk gesit het met 'n uitdrukkinglose gesig, voor haar uitgestaar het. Hy het na haar toe gestap om met haar te gesels oor haar verhouding met die Here. Haar gesig was strak en haar oë was heeltemal leweloos. En toe hy vra of sy Christus in haar lewe wil innooi, het sy met 'n eentonige stem gesê, ek kan nie, want ek het jare gelede teen die Heilige Gees gelaster. Ek het my best probeer, maar niks wat hy gesê het, kon haar oortuig dat dit nie waar was nie, of kon haar oorhaal, omhaal tot gebed nie. Na die diens het hy vir sy oupa gevra of hy die vrou ken, en hy het bevestigend geantwoord, en antwoord op sy vraag of hy weet wat sy gedoen het, het hy gesê, ek weet van 'n voorval baie jare gelede, toe God in haar hart gewerk het. Sy het vreeslik gehuil, en toe hy haar na die kansel toe nooi, het sy uitgeroep, los my uit, Here, ek wil u nie hê nie, neem u gees weg van my, en los my vir ewig uit. Ek wil nooit weer die oortuiging van die gees ervaar nie. Van daardie dag af kom sy nog kerk toe, asof sy wil sien, of sy nie toch weer die Heilige Gees se werking ervaar nie. Maar sy lei skynbaar 'n lewe sonder emosie, vreugde of geluk. Ek het hardop gewonder of sy nie dalk die Gees bedroef het, eerder as om hom te laster nie. Net God alleen sal weet wat sy nog in haar hart of met haar woorde gesê het, om die leegheid en scheiding te veroorsaak. Maar ek kan en sal haar nie veroordeel nie, dit is wat hy sê. Precies, wat is die sonde van laster teen die Gees? En kan 'n gelowige hierdie onvergeeflike sonde pleeg? Lukas 12 vers 10 sê, elkeen wat teen die Seun van die mens iets sê kan vergewe word, maar hy wat teen die Heilige Gees laster kan nie vergewe word nie. Die context van hierdie vers is dat Jesus vir sy disciples gesê het, hulle moet openlik oor hom getuig en hom nie verloon wanneer hulle vervolg word nie. Hy het hulle in Lukas 12 vers 11 gewaarsku dat hulle voor die godsdienstige en politieke leiers in stede gebring sal word. Sommiges gelowiges sou in die versoeking kom om die Here te verloon tydens hierdie verhore in die hoop dat hulle skotvry daarvan sal afkom. In partygevalle kon daarvan hulle verwag word om teen hom te laster. Paulus het selfs erken dat het gebeur het toe hy die kerk vervolg het. Hy het baie gelowiges hul geloof laat afsweer, maar hy het dit uit onkunde gedoen. Paulus het bely, teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Dit staan in 1 Timoteus 1 vers 12 tot 13. Die drie van die vier evangelie skrywers verwys na Christus se waarskuwing dat die sonde van laster teen die Heilige Gees nie vergewe kan word nie. Markus voeg by dat iemand wat teen die Heilige Gees laster tot in ewigheid nie vergewe word nie, maar ewig skuldig bly aan die sonde. En Matteus beklemtoon dat so iemand nie in hierdie lewe of in die toekomstige lewe vergewe kan word nie. Die context van die waarskuwing, die Heilige Gees het Christus gesalf om almal te genees wat in die mag van die duivel is. Dit was deel van Christus se verlossingsbediening om die bose geeste uit te dryf. In die verhaal van Matteus 12 het Christus se duiweluitdrywing hom 'n groot aanhang besorg, want 'n bedreiging was vir die jaloerse Fariseërs wat jarelang die tradisionele Joodse geloof beheer het. Volgens die rabbies van die vorige geslag was die Messias se mag oor bose geeste 'n betroubare aanduiding dat hy die Messias was. Die Fariseërs was bang om hul gewildheid, hul posisie en hul mag oor die gewone mense op grond van hul tradisies prys te gee. Om vrees by die publiek in te boesem, het die Fariseërs in die openbaar aangekondig dat Christus sy wonderwerke deur een van die hoofdemone, Baalsebub, gedoen het. In werklikheid het die Fariseërs die Torah en die profete goed geken en hulle het in geeste, bose geeste en die bonatuurlike geglo. Tog het hulle Christus daarvan beskuldig dat sy wonderwerke van die duivel afkomstig was. Dit was 'n gruwelike belediging vir die Heilige Gees wat Christus gesalf het en gesag gegee het oor alle duiwelse magte. Om die rede het hulle Christus, hulle saam met ander mense wat moontlik hul voorbeeld bevolg, gewaarsku daarteen om die vergeeflike sonde van laster teen die Heilige Gees te pleeg. Die Griekse woord vir laster, blasphemio, beteken om te beswadder, om aan te kla, om neerhalend van iemand te praat met die doel om sy goeie naam te skaad. Dit kan ook vloektaal en vuiltaal insluit. Voordat ons in meer besonderhede stil staan by die moontlikheid van laster teen die Gees, gaan ons eers kyk na die verskillende sondes teen die Gees wat in die Bybel genoem word, maar nie as laster geklassifiseer word nie. Die eerste is om die Gees te weerstaan. Die diaken Stefanus was besig om 'n boodskap aan 'n uitsluitlik Joodse gehoor te bring en die profetiese spoor in die skrif rakende Messias as Messias na te loop. In plaas daarvan om die profete te glo, het hulle die prediking weerstaan en later vir Stefanus gekruisig nadat hy hulle tereggewys het. Julle hardkoppiges, het hy gesê, julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Om weerstand te bied teen iets beteken om dit sterk teen te staan aan jou gedagtes of emosies, of om jou fisiek daarteen te verset, byvoorbeeld om versoeking of die Satan te weerstaan. Wanneer die waarheid verkondig word en jy willens en wetens besluit om dit nie te glo nie of om daarteen te veg, is jy besig om weerstand te bied teen die Heilige Gees. Om tot inkeer te kom beteken om te draai. Maar as 'n mens hardkoppig is, is jy so verstok en so vasgevang in jou eie tradisies en idees dat jy nie kan omdraai nie. Saulus van Tarsus het Stefanus se boodskap gehoor, hom daarteen verset en ingestem dat hy gestenig moes word. Later het hierdie selfde man wat weerstand gebied het teen die Gees en Christene gehad het, self tot bekering gekom en is sy naam verander na Paulus. Jy weet, die tweede sonde is om die Heilige Gees te bedroef, soos in Efesiërs 4:30 lees. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Die woord bedroef beteken hier om iemand hartseer te maak, veral deur jou woorde of dade. Die volgende vers beskryf watter dade die Heilige Gees kan bedroef. Jy weet, moet nooit verbitter, opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hardloop teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Bogenoemde vleeslike sondes en houdings kom tot uiting deur 'n mens se dade, maar ook deur jou woorde. Wanneer jy jou humeur verloor, kwaad word en sleg praat van ander, word jou gees nie net swaar nie, maar word die Heilige Gees ook bedroef en hartseer. Ek en my vrou weier byvoorbeeld om na enige film te kyk waar God se naam uitelik gebruik word. Selfs is dit nie ons wat dit doen nie, bedroef dit die Heilige Gees in ons om dit te hoor. Die Heilige Gees self is deel van die Godheid. Daarom is dit asof hy self ook verdoem en vervloek word saam met die Vader. Wanneer die Gees bedroef is, verloor jy ook jou vreugde en vrede. Hierdie soort vloektaal is korrupte kommunikasie wat nie uit jou mond mag kom nie en jy mag ook nie daarna luister nie. Jy weet, as ek so kan stil staan by hierdie gedagte van hierdie vloektaal, hierdie skel en opvleend en woedend, sê ek altyd vir die mense by die werk, weet die Heilige Gees, ek dink hy gee dit pad. Hy staan een kant en dan word hy bedroef, hy is hartseer, hy is een kant, hy wacht maar tot hy heeltemal klaar is met dit waarmee jy bezig is, want hy is 'n heilige geest. En weet, en dan as hy nou klaar is en hy kom weer terug, en hy self, wat die trooster is wat God gestuur het, of ons te kom troos om ons helper te wees, hy kom bemoedig weer vir jou, hy bring weer in daar die kalm terug. En weet, en as die geest van die Here vir jou so bedien, dan kom besef jy, maar jy het ons onnodig te kere gegaan. Maar min het jy geweet, maar die geest van die Here wat binnen jou is, maak jy seer, jy maak vir my hart seer. Selfs as jy teenoor iemand anders iets slechts sê van die persoon, maak jy die persoon se geest seer. Nie die persoon nie, maar die heilige geest wat God binnen jou geplant het. Die een wat vir jou moet help in hierdie lewe, die een wat vir jou waarsku. En hy is die geest wat ons, wat graag wil hy ons moet een lewendige verhouding met hom het. En daarom is ek so ons opstaan, ek is bezig met God se woord, maar ek bid vir die heilige geest, ek het een gebed oor die geest van God, wat ek bid, wat ek innooi. Want vanmorgen het ek opgestaan, toe ek toe sit, en weer in men het besef, dat die kracht van die heilige geest, wat hier teenwoordig is, toe my tranen so kom, en weer vloei, kan ek weer vir die Here dankie sê. Ek weet, hier so gedeelte hier so, waarin het die Here se teenwoordigheid verdwyn. Ek weet, en as die vrou sê, neem jou geest weg van my Here, ek wil niks meer met jou te doen het nie. Wat het ons oor, as die geest van die Here nie meer binnen is nie? Wat, waar gaan ons weer die geest kry? En hulle sê, jy kan nie vergewe word, as jy die geest van God belaster nie. Maar ek wil vir die verder lees, hoe die geest van my lei, wat die woord van die Here sê, waarom is daar dan vergifnis? As jy nie kan kom te bedaar die punt, op jou knieën en vir die Here om vergifnis te vra nie. Jy weet, vir my het een lang tyd gevat, dat het vir my een tyd geneem om weer eens te kan beskef. Het ek nog die geest teenwoordigheid binnen in my? Jy hoef nie so te voel, is die geest van die Here nog met my? Here, is jy nog met my? Soms hardloop jy en jy is aan die brand, maar is die geest van die Here nog binnen in jou? Is hy nog daar? In sy regmatige plek waar hy moet wees? Waar die Here gesê het vir die apostels, vir hulle, hulle moet wag, en hulle het bidend, het hulle gewag op die krag van die geest om te kom, om vir hulle te lei in alle opregtheid en in alle waarheid. Jy weet, in die geest wat gekom het, die helper, hy is die een wat graag wil help, maar dan moet jy in 'n verhouding met hom staan. Jy moet vir hom vra, en hy sal vir jou help, en hy sal vir jou gee. Jy weet, en ek dank die Here, en ek eer die Here, hier so staan geskrywe ook, volgens Jesaja 63:10 het Israel die Heilige Geest bedroef. Maar hulle het in opstand gekom en sy Heilige Geest bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vijand geword. En hy self teen hulle geveg. Die Hebreeuwse stam van die woord wat hier met bedroef vertaal word, beteken om uit te kerf. In die sin van bekommernis, pyn en woede. Die woord impliseer dat dit diep in die Heilige Geest se hart insny. Wanneer ons sonde doen en ongehoorsam is aan God. Ek onthou dat iemand jare gelede vir my 'n video gestuur het van 'n groot optog in San Francisco, wat so weersinwekkend was, dat ek vir die persoon gesê het, ek is te bedroef om na die res van die film te kyk, en ek het boonop geen begeerte om te sien wat hierdie verdorwe mense doen, want hulle laster teen God en swaai plakate met perverse woorde rond. Israel het gesondig in die woestyn, toe hulle met hulle woorde en daad en opstand gekom het en die Heilige Geest bedroef het. Hierdie twee sondes om weerstand te bied teen die Geest en om te bedroef, sal hom aanstoot gee, maar word nie op dieselfde vlak van oortreding beskou as laster nie. En hierdie sondes kan bely en vergewe word. As die Geest dan sy vertrek geneem het, hoe gaan hy weer terugkom? As jy op jou knieën gaan, vir wie moet jy vra? Jy weet, die geest van die Here is hier. Jesus Christus is in die regterhand van God. Hy tree vir ons in vir hierdie vergadering. Hy is daarvoor. En dan sê hy, die derde en ernstigste sonde is om teen die Heilige Geest te laster. Christus het 'n waarskuwing gerig tot die Fariseërs, 'n godsdienstige sekte wat die wet en die profete op die punte van hul vingers geken het. En hulle daarop beroem het dat hulle God se uitverkorenes was om sy woord uit te dra. Toch het hulle doelbewus gesondig deur hatige negatiewe woorde te gebruik om Christus se krag aan 'n bose gees toe te skryf. En die woord van die gees maak vir jou lewend. is die Gees wat lewend maak, is die Gees wat nuwe lewe laat uitspreid. Wie as ek so ry, môreoggend weer hier op pad Tilburg toe, sien ek hoe kom die koring, hoe kom die graan, hoe laat die Here weer die nuwe lewe uitspreid hier in die vallei, soos hoe deur kan ek Here sê, as wie 'n mooi gesig hier na Oktober, November maand toe raak die koringare weer brein, en dan een van die dae is weer tyd om te oes. En dan kan ek jou vir die Here dankie sê, dit is die Gees se werk wat lewend is. Die Heilige Gees kan 'n gelowige laster. Ek het dwars deur my bediening mense en moet in talle mans en vroue ons bediening deur die jare gekontak om te vra of hulle die onvergeeflike sondige pleke deur die Heilige Gees te laster. Na jare se toekyk hoe hierdie gedagte mense kan folter wat bely dat hulle die Here liefhet, wil ek graag vier opmerkings met jou deel wat oor wat moontlik onderliggend aan hierdie gevoelens mag wees. Eerstens kom die gedagte aan laster teen die Gees dikwels by 'n mens wanneer 'n gelowige in 'n baie ernstige sonde verval het. Veral 'n sonde van die vlees wat hom sy integriteit, goeie naam of self familie gekos het. Die duisternis van so iemand se ongehoorsaamheid is so diep dat hy sy sielevrede in die ondeurdringbare donkerte verloor. Dat sy dade by hom spook en dat hy dikwels sukkel om homself te vergewe. Die vyand slaan mint uit die sonder se toestand en bestook sy gedagtes met pyle wat hom wys maak dat God sy liefde onttrek het en dat daar nie meer omdraai kans is nie. Dit is natuurlik alleen. U weet, en toe ek hierdie gedeelte lees, toe bring die Gees van die Here by my 'n prentjie. En soos die finansies, bring die Gees van die Here vir elke ene verskillende prentjie van wat hy praat, van hierdie man se integriteit, sy goeie naam en wat sy familie kos. Ons weet self waaroor dit gaan. U weet, as ek so dink, en toe Dawid in Psalm 51 sê, Here, neem u Gees nie van my af weg nie. Skep vir my 'n rein hart, o God. Wat hy gedoen het, wat Dawid is, wat 'n man wat na aan God se hart was, as hy dit kon regkry. Dierbaar is wat ons fout met my wat hier staan. 'N Gebroke mens wat deur die Here se genade gered is, wat vanaand moet van praat van die Gees wat binne in my is. As hy Gees wat vir my lewend maak, dit is hy Gees wat vir myself, dit is hy Gees wat my verseël. En dit is sy Gees wat ek so gesê het, wat nuwe lewe laat uitspreid. Jy weet, ek sê 17 jaar gelede moes ek al gebeure gewees het. Maar die Here het 'n ander plan gehad met my en daarom kan ek vanaand aan sy hand van genade vanaand hier staan. Dit is nie my calling nie. Nee, dit is nie my calling nie. Dit is ook nie my anointing nie. Ek kan vir julle vra in die Gees van die Here, gaan vir julle sê, maar my broer, jy het verkeerd gepraat, kom ek help jou reg. Dit is jou roeping, dit is nie my roeping nie. Nie dierbaar as ek het 'n ander calling vir die Here gevra, 'n ander gawe. Maar die gawes gee vir die Heilige Gees, daar's 9 gawes. Ek dink ek het een van hulle ontvang, ek het vir Here gevra, ek het gebid. Hoe ontvang jy die Gees van die Here? As doodgewoon om vir God daarvoor te vra. Vra en vir jou sal gegee word. Ek het nie opgehou vra nie. Ek weet sekere sondes mag gehoor tol is, maar vleeslike sondes kan vergewe word as jy hulle bely. As jy hulle bely, die skuldgevoelens en berou moet eindelik vervang word deur die stem van genade en vergifnis om die gevalle sonder uit die put van wanhoop te trek. Die gevoel van neerslagtigheid, wanhoop van die feit dat die Gees bedroef is, kan 'n emosie van verlies ontlok wat verkeerdelik vertolk kan word as getuie dat die onvergeeflike sonde gepleeg is. O, hy sê sy tweede waarneming dat die gelowige wat gewoond is daaraan om God se teenwoordigheid te ervaar, soms 'n lang onverklaarbare droogte kan beleef waar tydens hulle nie die Here se teenwoordigheid in die kerk, in hulle eie gees of in hulle gebedslewe ervaar nie. Dierbares, ek het soms ook maar net gesit, ook gewonder, is die Here nog met my? Hoekom sal ek so vroeg opstaan? Hoekom sal ek bid? Soos Patty van ons sê, die woorde gaan teen die siening vas. Daar kom niks uit die verdorwe is droog, leë woorde. Maar die woord van die Here sê, hierdie gebrek aan emosionele vreugde kan die gevolg wees van 'n ernstige beproewing. Die dood van 'n geliefde, 'n sieke toestand wat medikasie vereis, wat die innerlike emosies afgestomp laat voel, of talle ander omstandighede wat 'n mens van die emosionele vrede beroof, wat met die teenwoordigheid van die Heilige Gees gepaard gaan. Wanneer mense sê, ek het niks verkeerd gedoen nie, en toch voel ek nie meer die Here se teenwoordigheid nie, kan dit dikwels toegeskryf word aan die gebrek van sterk medikasie, wat hulle gevoelens onderdruk, en dit moeilik maak om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Sulke mense het nie die Gees gelaster nie, maar die medikasie onderdruk al vermoe om ontvanklik en sensitief te wees vir die persoon van die Gees. Hulle moet dit begryp en aanhou glo dat die Here hulle nie verlaat het in hul krisistyd nie en dit nooit sal doen nie en dat ons deur geloof lewe en nie deur sien nie. Dit is wat die woord van die Here sê. Die Here het ons nog nooit verlaat, die dierbare. Hy is nog altyd met ons. My pa het baie swaar gekry in die laaste jaar van sy lewe, want hy moes 'n paar keer per week dialyse ondergaan en ook verskeie vorm van medikasie gebruik. Ek onthou een spesifieke nacht toe hy baie swak was en sy gezicht besonder afgerem gelyk het. Seun het hy gesê, ek sukkel om te bid. Dit voel nie asof ek deurkom na God toe nie. Hy het later erken dat sy liggaam moe was, sy verstand uitgeput en sy gees swak, weens sy gebrek aan gehaaldheid en God se teenwoordigheid. Hy was nog dieselfde magtige geloofstrijder wat altyd was, maar sy verstand en lichaam was gedaan van die siekte wat hom aangeval het. My derde waarneming is, dis gelowiges kan emosioneel depressief raak as gevolg van fysieke en chemiese veranderinge in hulle liggame. Die kragtige gebedstrijders en leraars van die woord raak ook uiteindelik oud. En met die ouderdom kom lichamelike swakheid, geheueverlies of die vermoë om kerk toe te kan bestuur. Neerslagtigheid en depressie, ongeag of dit 'n geestelike aanval of een lichamelike, chemische of biologische verandering is, kan selfs een gesoute gelovige laat vraag, waarin het die Here sy teenwoordigheid verdwyn? Ek weet dierbaar is, ek wil nie verder gaan met die boekie, want ek wil net hierso, een laaste gedeelte, wat ek net wil even lees, wat die persoon nie sê, en hy skryf hierso, en hy sê, hy praat van die pastore, twee pastore, teenoor wie hy, en nie goed gepraat van die twee pastore nie. En toe skakel hy iemand, en hy vraag, wat moet hy maak? En hulle sê, vir hom, hy moet vir die Here om vergifnis vraag. En dan moet hy tot by die twee pastore ook gaan, om hulle vergifnis op te ontvang, want hulle weet mos nou nie, dat hy dit in sy onkunde gedoen het nie. En u weet, en ek was ook in so'n geval al betrokke. Ek het iets van die persone gesê, maar ek het die benadering van my was verkeerd. Ek het dit met die kerkmense bespreek, en nie met die persone self nie, die ouers, wie se kind dit nou was, wat fouteer het nie. En toe kom hulle vir my aanval, jy weet, en ek het net daarin dan besef, ek was verkeerd. Ek het gegaan tot by die persoon se woning, ingegaan en hulle gevra of ek vir hulle kan vra om 'n gebed vir hulle te doen. Hulle het my gesê ja, maar ek het eers hulle vergifnis, ek moet hulle vergifnis ontvang, sodat ek vry kan wees, dat die las, hierdie swaar las, dit wat ek dra, omdat ek die gees van die Here miskien gelaster het, of soos die woord van die Here sê, bedroef het. En ek het op my knieën gegaan, en met trane, het ek na die Here toe weergekom, in daardie persoon se woning. Ek weet, en ek is vry daar, het die persoon het my vergewe, en dit is wat ek glo altyd. Altyd deur, maar die gees van die Here wat jy binne nou het. Ek weet, soms kan jy kwaad raak, of vleend word. Ek myself, wat by my werk, ek is in die bouwbedrijf. Weet, ek was nog so, eendag het ons nog so gestaan, en toe een persoon, een van ons werknemers, het hy gestaan, hy het iets sleg gepraat van my kleinkind. Ek was gered, maar ek het nie hierdie goed verstaan nie, van die gees wat jy seer maak, en die gees wat jy bedroef nie. En hy weet, voor ek van my kom kry, staan ek met 'n graaf teen haar die man se keel. Ek weet nie hoe die graaf daar beland het nie. weet, en ek was so geskok, ek het so geskrik, dat ek het onmiddellik na twee broers en sisters toe gaan, ek het vir hulle vertel, wat die situasie was, en wat het gebeur, weer hoe dit gebeur. Hulle sê, niemand Arendai is, en dat is niemand, as niemand wat sê gekreed, en niemand is dood nie, maar kom ons vertrouw die Heere saam, die een vrou mens, die Heere het van wonderlijke gaves gegeef van die Heilige Gees, en sy is vandag by die Heere, maar ek kan die Heere dankie sê, vir dit wat ek van haar af ontvang, of dit wat ek van die Heere af ontvang, dier hulle, en tot en met vandag toe, is ons nog gebedstrijders, en ek glo die gave wat die Heere vir my gegee het, as my net om te gaan bid, dierbaar as wie ek staan vir opmorgen so bezig, ek dra allemaal so op aan my gebed is, ek bid vir Moja, ek bid vir David, bid vir allemaal, dierbaar is elke een wat die Heere aangeneem het, glo dit met jou hele hart, met jou verstand, jou siel en al jou kracht. As jy die Heere aangeneem het, is jy een gesalfde. Die Heere het jou geseen om hierdie boodskap van verlossing in die wereld daar buitenkant te verkondig. Elke geleentheid wat jy kry, is een geleentheid wat hierdie persoon maar net van die Heere kan vertel, maar net van sy goedheid kan vertel. Ek het allemaal so by die gesigte soos hulle aangesig by my voorkom, soos ek gebid het vir hulle, het ek gesê, Heere, ek gaan vir hulle sê, Antie Anna, jy is ook anointed, want die Heere het jou gesalf. As ek vir een teken, kijk vir een, kijk vir allemaal, allemaal van julle is anointed mense. Julle kan ook hier staan in Godse boodskap van verlossing verkondig, maar ek sê weer eens, ek vraag vir julle voorbeding, ek glo, en ek hoop en vertrou dat hier van die woord wat die binnen, wat ek nou gelees het, dit wat ek, wat die geest van die Heere, my net van my gegeet, wat ek kan uitgebring het, gehighlight het, my net weer eens, saam met julle kon gedeel het, en die vraag wat ek ook graag wil vraag, baie mense, kan nie so een leven het nie. Dierbaar is, ek het nie gegloos 17 jaar terug, dat ek vandag nie sal kom staan, wat ek nou staan nie. Ek het nie net achterover gesit, soos die disciples, hulle het gesê, hulle het gewacht op die belofte van die Heilige Geest, wat die Heere moet uitstoot, voordat hulle die werk van die Heere kan gaan voordoen nie. Sonder die kracht van die Geest, is die kerk ook maar krachteloos. Sonder die kracht van die Geest, kan jy nie iemand gaan bemoedig, jy het nie die vrymoedigheid nie. En jy kan met vreesloosheid, kan jy die evangelie gaan kon, die bar is, ek is nie bang, soos ek hier sta nie, om te gaan nie, want ek weet, een dag as ek huis toe gaan, weet ek, dit gaan een glorierike dag, wees, wanneer die Heere my kom haal. Ons allemaal werk vir een oorwinnaarskoor, ons allemaal werk vir een beloning, maar ons gaan het hier op aarde kry, en ons gaan het daar boe kry. En een dag wanneer hy kom, soos die disciples om gekyk het, met die wolk opgegaan het, die twee engele vir hom gesê, net soos julle die Jesus daar sien op die wolke, net so gaan hy terugkom. En hy gaan nie weer sy voet op die grond sitte, hy kom op die wolke in die geest en gaan ons ook op saam met hom, gaat hy voor saam neem. Wat een wonderlijke voorrecht gaan het wees, om een dag daar saam met hom te wees. En dan, God sê wat sy hand, sy rechterhand op jou tik en sê, goeie getrouwe slaaf, oor min was jy getrouw, oor baie stel ek jou aan, kom neem jou plek in die rechterhand van die God. Ek dank die Heere, ek eer die Heere vir elk en van julle wat vanaand hier sit. En ek bid dat die Heere dubbele portie van sy hemelse seëning op julle sal net neerreen. Hy sê die jong kinders, hulle sal profeteer, die ou mense sal gesigte sien, drome sien. Ek bid dat die Heere vir julle ook daar die geestelike drome sal gee, dat die Heere vir julle altyd deur, maar net sal beskerm, waar julle families, ooral mense, as jy struggle met jou eie mense, wat nie tot die Heere bekeer nie, moet nie bekommerd wees nie. Dieselfde wat gebeur met die tronkbewaarder Cornelius, die tyd toe hy aangeraak word, die kracht van Godse Gees, het sy julle familie tot redding gekom, en weet, moet nie bekommerd wees nie, jy het gebid vir hulle redding, en as die dag gebeur, dat die Heere al kom haal, jy het gebid, hy is gered, glo dit met jou, julle haar, dit staan in Godse woord op het teken, of hy nie in jou tyd gekom het nie, maar hy is daar. Dit is waarin ek groe, dit is die God waarin ek groe, en ek dank die Heere dat my pa op 77 gesterf het. Hy het in vrede het gesterf, omdat hy geweet het waar ek is en waar ek was. En die vrou wat hy van, wat die Heere van my gegee het, wat nou saam met my is, 32 jaar in die huwelik is ek saam met my vrou. My dochter het gister aan die geland, ek dank die Heere vir elk en van julle sy gebedes. Sy is van Gauteng en sy het kokeer by ons het vir die 2 weke sy hier so. Ek dank die Heere en ek eer die Heere, wat net vanavond vir julle vraag, diebaar is na afloop van hierdie diens, gaan ons die nachtmaal bedien. Ek weet, as ek so kortlik so aan een kan praat, Moja, die woord van die Heere sê daar in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, hy sê, in die nacht waarin Jesus verraai was, het hy, uit die brood geneem, nadat hy vir God is die dankgebed, die seën gevraai het. Weet in besonder met die seën, as ons dink aan die brood en die visies, hoe dit vermenigvuldig was. En as jy vir iemand ook bid, dit is met die seën wat die Here vir jou kom bless. Eindelijk met die seën, soos zo een van ander sê, dan maak jy saak hoeveel jy gee nie. Maar net die feit dat jy hom gee, gee die Here vir jou nog meer, as wat jy ooit kan bid en vraag. En die woord van die Here sê daar, dat in die nacht, waarin die Here verraai is, het hy die brood geneem, nadat hy die dankgebed, ons sê, het hy gesê, neem, eet, dit is my lichaam, doen dit, tot my nagedagtenis. En net so na die mate, sê die woord van die Here daar, dat hy die beker geneem het, en hy gesê, dit is die beker van dankzegging, as het met sy bloed, as met sy bloed beseel, tot vergeving van sondes, het hy gesê. Hy sê, so dikwijls as julle die brood eet, so dikwijls as julle die beker neem en daaruit drink, verkondig julle die dood, totdat Jesus kom. Maar hy waarsku ook die onboetvaardiges, wat naar die tafel toe kom, en nie besef dat hulle teen die lichaam van Christus sondig nie. En weer eens wil ek my net een beroep doen, een waarskuwing doen aan rug. Dierbares, dis ook om daar so baie sterf, en daar so baie sieklikes onder julle is, omdat hulle die nagmaal op 'n ongepaste wyse gebruik. Hulle dink nie wat gebeur het aan die kruis van Christus nie. En die bloed wat Jesus gestort het, was vir ons allemaal, vir elke een. So as jy nog nie die Here aangeneem het nie, jy kan in jou eie woord en eie gebed sê, Here, maar die uitnodiging kom vir my, jy wat dit hoor en jy wat daarna luister, as jy vir Jesus verwerp, dan gaan God vir jou ook verwerp die dag wanneer hy weer gaan kom. Jy kan net sê, Here, ek neem u nou aan. Ek wil deel hê aan hierdie avondmaal tafel, Here. Seën my nou, Here. Vergewe al my sondes, Here. Ek neem u aan. En dan is dit maar net so. Jy is 'n kind van God en dan kan jy deel neem aan daardie beker. Vader, Here, soos ons harte nou voor u, Here, kom bring, kom bid ek, Here, die seën van u oor hierdie sakramente. Here, die heilige nagmaal, dit wat u ingestel het, Here, in die nacht, Here, waarin u verraai was, wat die woord sê, toe u die brood geneem het, Here, die dankgebed gesê het, Here, en vir hulle gesê het, dit is my lichaam, en dit vir hulle gebreek het, en self die beker na die maaltijd, Here, geneem, en gesê, dit is my bloed, wat vir Here besteer, wat gestoord was op die kruis, van God, ek bid, Here, dat elke een nou, Here, met hulle harte, Here, wat hulle u vertrou met hulle eie gebed is, Here, dat u hulle sal seën, Here, dat u hulle sal aanneem, Here, dat u in besonder wat hulle behoefte ook al mag wees. Here, as daar vanaand mense is, wat siektes het in hulle liggame, Here, dat dit vir hulle genesing sal bring, my God. En ek kom bid in besonder, Here, vir elke een wat vanaand die teenwoordig is. Here, miskien het hulle gekom met 'n gebedsversoek vir 'n broer of 'n suster, maar ek bid, Here, dat u nou vir hulle daar sal aanraak, Here, vir elke een op die punt van hulle eie behoeftes. En ek dank u dat ek vanaand maar net kan staan in die krag en in die naam van die Here Jesus Christus. Here, kom vraag ook vanavond, Here, wil jy so ook met my kom wees, wil jy maar net weer eens altyd deur, Here, maar net die liefde, Here, wat alle verstand bedoel te boven gaan, Here, ook in gedagtes aan Christus Jesus oor my wacht hou, Here, kom seën, Here, ook my, terwyl jy hulle nou kom seën, ons bid het so in Jesus' alle naam, met eer en baie, baie dankzegging alleen, Amen en Amen. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you are the one who reigns within my heart, and I will serve no foreign God, nor any other treasure, for you are my heart's desire. spirit without measure unto your name I will bring my sacrifice. I lift my hand to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you are the one who reigns worthy my heart, and I will serve no foreign God, nor any other treasure, for you are my heart's desire, the spirit without measure unto your name. Unto your name I will bring my sacrifice. Romeine 12 vers 1 sê dat ons liggame as lewendige, heilige, welgevalle offer wat vir God aannemelik is, wat ons vanaand kom en dan kom ons eet en dan dink ons dat het sy liggaam was waar ons gebreek was.